Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 30 qershor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Gjenevë sot fillon takimi për krizën në Siri, mos pajtimin ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë për zgjidhjen e krizës. Zyrtarët e Kosovës thonë se dialogu me Serbinë do të vazhdojë, ndërsa opozita vazhdon ta kundërshtojë atë. Banorët e Kosovës paguajnë shumë të mëdha për telefoni mobile dhe duket se kjo nuk e korespondon me gjendjen sociale dhe ekonomike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot në Gjenevë të Zvicrës se mbahet takimi organizuar nga Kombet e Bashkuara me synimin që të ndalet të gjakderdhja 16 muajshë në Siri. I dërguari OKB-së dhe Ligës Arabe për Siri Kofi Annan pritet ta paraqes planin për krijimin e qeverisë së unitetit kombëtar. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka parashikuar progres, por jo kthesa të mëdha. Raportohet se Rusia i ka kundërshtuar planet për largimin e presidentit sirian Bashar al-Assad nga çfarëdo qeveri e unitetit kombëtar sipas planit të Ananit. Por Washingtoni e ka hedhur poshtë këtë qëndrim të Rusisë. Dallimet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë u diskutuan mbrëmë në takimin ndërmjet sekretares amerikane të Shtetit Hillary Clinton dhe ministrit të Jashtëm rus Sergej Lavrov. Pas bisedimeve, një zyrtar i lartë amerikan që udhëtoi me zonjën Clinton tha se hapësirat e dallimeve dhe vështërsive mbesin dhe ka shprehur dyshim se tubimi në Gjenevë mund të prodhojë ndonjë marrëveshje. Në takimin e sotëm në Gjenevë, pas sekretares Clinton dhe ministrit Lavrov marrin pjesë edhe ministrat e Jashtëm të Britanisë, Francës dhe Kinës. Të pranishëm do të jenë edhe përfaqësuesit e Turqisë, Kuvajtit, Katarit, ndërsa merr pjesë edhe sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon. Dy vete kanë vdekur nga zjarret në shtetin perëndimor amerikan Colorado. Zjarri e ka përfshirë një territor prej afro 7000 hektarësh në perëndim të qytetit Colorado Springs, që ka më se 400.000 banor dhe gjendet 80 kilometra në jug të Denverit. Presidenti amerikan Barack Obama mbrëmi ka vizituar vendet të dëmtuara nga zjarri dhe ka premtuar ndihmë federale, që Colorado të mund të ballafaqohet me pasojat të zjarreve më të këqija që mbahen mend. Presidenti e përfundoi qëndrimin në Colorado me vizitën e personave të evakuuar në një strehim emergjent që operohet nga kryqi i Kuq amerikan. Agjencia FBI po zhvillon hetime nëse ndonjë prej zjarreve ka filluar nga aktiviteti kriminal, por aktualisht shkaqet e zjarreve mbeten të panjohura. Zyrtarët e sigurisë thonë se nga sulet me armë dhe me bomba gjatë të ditës së djeshme në Irak janë vrarë së paku 13 vetë dhe plagosur më se 50 të tjerë. Nga shpërthimet në Balada afër kryeqytetit Bagdad, mbrëmvon u vranë së paku 7 vet. Më herët në Bakuba personat armatosur e kanë sulmuar një pikë të sigurisë duke i vrarë 4 vet. Në këtë qytet u vra edhe një ushtar dhe një civil. Dhuna në Irak e kishte shënuar rënje, pasi në vitin 2006 dhe 2007 e kishte arritur kulmin, por sulmet ende mbeten të pranishme. Një tërmet i fuqishëm e ka goditur pjesën perëndimore të Kinës afër kufirit me Kazakistanin. Vëzhgimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara tha se epiqendra e tërmetit me intensitet 6.6 shkallë ishte në qytetin Shihezi, në provincën Xinjiang. Agjencia zyrtare kineze e lajmeve Xinhua ka raportuar se 10 vjet janë plagosur nga tërmeti dhe se disa ndërtesa në një fshat afër epiqendrës së tërmetit janë shkatërruar. Sipas kësaj agjencie, tërmeti që zgjati afro 10 sekonda ishte hetuar në kryeqytetin rajonal Urumqi. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapjet e emisionit e zyrtarët e qeverisë së Kosovës së thonë se dialogu me Serbinë do të vazhdoj, pasi synim kryesor i Kosovës së mbetet normalizimi raporteve me Beogradin dhe avancimi në procesin e integrimeve evropiane. Por përfaqësues televizjes së opozitare Vetëvendosje janë shprehur kundër dialogut me Serbinë, duke thënë se ai gjithnjë më tepër do të lëvizë ka çështjet e brendshme të Kosovës. Siç raporton me tutje korrespondentja jone Dona Peci, këto komente u bën në diet gjatë të debatit me rastin e publikimit të raportit të grupit për studime juridike dhe politike në Prishtinë.
Me ardhjen e Nikolicit në pushtet janë dëmtuar planet e Kosovës dhe të Bashkimit Evropian për vazhdimin e dialogut me palën serbe, vlerëson grupi për studime juridike dhe politike në raportin me titull Dialogu Kosovë-Serbi dhe ndryshimet në leadershipin politik në Serbi, të gatshëm për të vazhduar, por jo të përgatitur për progres. Gjatë prezentimit të këtij raporti, përfaqësues të qeverisë së Kosovës, anëtarë të partive opozitare dhe njohësit e rrethanave politike në vend diskutuan arritjet e deritashme në dialogun Prishtinë-Beograd dhe folën për zhvillimet eventuale në këtë proces pas vendosjes së qeverisë së re serbe. Zëvendës ministri i punëve të jashtme i Kosovës Ibrahim Gashi tha se dialogu do të vazhdojë me që synim kryesor i palës kosovare mbetet normalizimi i raporteve me Fqiun e saj Veriore dhe avancimi në procesin e integrimit evropian. Normalizimi i raporteve ndërmjet të dy shteteve sipas tij mund të ndodhë vetëm kur edhe në Beograd të ekzistojë vullneti politik për të.
Kosova po tregon vullnetin dhe gatishmërinë e vet për të shkuar procesit normalizimit deri në fund, edhe me koston e hyrjes në një proces të ripajtimit midis popujve pas asaj që ka ndodhur. Por nuk është e gatshme që me çdo kusht procesin e funksionimit të shtetit vet ta ketë të ndërlidhur dhe të ndërvarur nga politikat që mund të ndrohen çdo 4 vjet ose edhe më shpesh në Beograd.
Një pjesë e opozitës ndërkaq shprehi kundërshtimin e saj për të biseduar me Serbinë përderisa ajo nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Hysen Durmishi nga Lëvizja Vetëvendosje tha se në fazën e ardhshme të dialogut, sipas të gjitha gjasave, në krye të agjendës së diskutimeve do të vinë çështjet e brendshme të Kosovës, gjë që sipas tij është e papranueshme.
Nuk bën me bon dialog me Serbinë, sepse farë do marveshje me Serbinë qënë në një dialog të arshëm me Serbinë, i cilin do tjeti pandalshëm, do tjeti vazhdushëm, dhe gjithmon do tjetë për çështjet brendshme të Kosovës, dhe gjithmon do tjetë i dëmshëm për Kosovën dhe për qytetarët e saj.
Mirë po analisti Behlul Beçaj tha se pa u zgjitur problemet ndërmjet Kosovës e Serbisë, Prishtina zyrtare nuk mund të arrijë progres në procesin e integrimit të saj në Bashkimin Evropian.
Marrëveshja me Serbinë do të jetë pas mendimit tim më e rëndësishme, madje më e rëndësishme edhe se përmbushja e obligimeve që i ka Kosova ka si udhërfyqit dhe Serbia ka si obligimeve që i ka marrë për antarësinë në Bejnë.
Dialogu ndërmjetësuar nga BE-ja ndërmjet Prishtinës e Beogradit pat nisur në mars të vitit të kaluar për të rezultuar deri më tash me 7 marrëveshje brenda 9 raundeve të diskutimeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ekspertët ekonomik Ismail Kastrati dhe Mejdi Bektashi konsiderojnë se zhvillimin ekonomik të Kosovës e ka penguar postjerash edhe trashëgimia e një ekonomie të dobët. Pos kësaj ata konsiderojnë se problem paraqet edhe mungesa e investimeve të jashtme. Në këtë kuadër ekspertët angazhohen për një plan strategjik zhvillimor të qeverisë së Kosovës. Kronike Luljeta Krasniqit.
Ekspert i çështjeve ekonomike Ismail Kastrati thot se investimet kryesisht në infrastrukturë rrugore dhe pak në zhvillimin e ekonomisë reale dhe rritjet të shëndetshme ekonomike e kanë bërë që Kosova të jetë në këtë gjendje ekonomike të rëndë.
Po mbi të gjitha mungesa e një plani zhvillimor afatmesëm me vizione të qarta, ambienti i biznesit jo i përshtatshëm ku është vështirë të sigurohet ardhja investimeve të jashtme e ashma pak edhe të timrohen investimeve të brendshme.
Pas luftës së fundit 13 vjet më parë, Kosova trashëgoi një ekonomi të dëmtuar. Problemet ekonomike në Kosovë ishin si pasojë shumë faktorëve, pasi që Kosova ka qenë vendi më i pazhvilluar në ish Jugosllavi, pastaj dëmët e shumta gjatë luftës së vitit 1999, mungesa e kapaciteteve si në aspektin infrastrukturor ashtu dhe njerëzor, si dhe mungesa e politikave për të adresuar çështjet sociale. Kastrati thot se duhet që qeveria të miratoj një plan strategjik zhvillimor, një plan të mirëfillt si dhe të angazhohet në përmirësimin e ambientit zhvillimor të ekonomisë e Kosovës. Si pas ti duhet të investohet më tepër në sektorin e bujqësisë apo agrobiznesit.
Pa tjetër se duhet që tregu i Kosovës të jetë më organizuar dhe tregu financiar normalisht të jetë në më tepër në favor të zhvillimit ekonomik e jo në zhvillimin e vetvetes.
Ndërkohë, sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Mejdi Bektashi, Kosova gjatë këtyre viteve të fundit ka realizuar norma të larta të zhvillimit ekonomik, mirë po shumë probleme që janë trashëguar nga e kaluara nuk kanë dhënë mundësi për hapjen e vendeve të mjaftueshme të punës.
Paraforsisht 2% të shtimit të zhvillimit ekonomik absorbon ose zvoglon shkollën e papunësisë prej 1%. Ne në këto momente me 4% zvoglojmë shkollën e papunësisë prej 2%, që paraforsisht është norma e shtimit të popullsisë në Kosovë.
Faktorët tjerë që kanë ndikuar në mos zhvillimin nevojshëm ekonomik sipas Bektashit është se Kosova në vitet e fundit nuk ka arritur të tërheqë investitorë strategjik, të cilët do të mundësonin hapjen e vendeve të reja të punës.
Si problem tjetër që kanë ndikuar në mos zhvillimin ekonomik është mos qartësimi i sakt në strategjinë zhvillimore të qeverisë për zhvillimin disa sektorve apo veprimtarive prioritare. Problemi kryesor që ndron në faktin se ne duhet të mbështetemi ose duhet të favorizojmë vetëm ato segmente ku kemi përparësi absolute dhe relative në krahasim me shtetet të tjera.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sipas të dhënave zyrtare, qytetarët e Kosovës për telefona mobil kanë shpenzuar afro 200 milion euro gjatë vitit të kaluar. Ekspertët thonë se këto shpenzime në një mënyrë nuk korespondojnë me gjendjen sociale dhe ekonomike në Kosovë. Kronike Nadije Ahmetit.
Sipas shifrave zyrtare, në Kosovë afër 1.5 milion banor përdorin telefonin mobil të operatorëve të ndryshëm që veprojnë në vend, ndërsa vetëm gjatë vitit e kaluar për telefoni mobile konsumatorët kanë shpenzuar afër 200 milion euro, apo 11.23 euro ka harxhuar një përdorues në muaj. Po sipas të dhënave të autoritetit të rregullator të telekomunikacionit, në tremujorin e parë të këtij viti mesatarja të hyrave për përdorues për një muaj ka rënë në 9.81 euro. Sidoqoftë, sipas statistikave zyrtare, 1.7 milion është numri banorëve që jetojnë brenda vendit, kurse kur merret parasysh numri përdoruesve të telefonisë mobile, rezulton se vetëm 200 mijë banor nuk janë shfrytëzues të kësaj telefonie. Edhe disa qytetarë thonë se celulari është bërë mjeti pandardhë, janë bërë të varur nga ai. Njërin nga ta është Adem Smajlin nga Mitrovica. Në familjen e tij nënt antar, shaj tregon se vetëm 3 fëmijët nën 5 vjeç nuk posedojnë telefona televizshëm.
Pa shequar në tërësi shpenzimet e telefonisë mobile dhe telefonisë fikse edhe plus internetit, unë mendoj se është një shpenzim enorm për xhepin edhe për ekonominë e qytetarëve të Kosovës. Kjo do të thotë që spokut bëhen shpenzime prej 5 deri në 10 euro në muaj për çdo telefon. Këtë konstatoj se kërkuat prej antarëve të familjes nuk i doli afati i telefonit.
Fedi Zeqiri, rreth të 30-tave nga Prishtina, përdor dy numra të operatorëve legal në Kosovë. Ai thotë se për një muaj shpenzon deri në 50 euro.
Në jo janë shumë të shtrejta, duke posë parasysh tornat e tona që jemi në qytetarët janë shumë të shtrejta. Jo e përdori normal për me full, SMS, internet ma pak, për me full ma shumë. 50 euro po, 3-4 euro 50 po.
Edhe i riu tjetër, Blerim Hagjiu, shpenzon bi 150 euro në vetë për shfrytëzimin e telefonave celular.
Dojmë pa sumatara në mujtë, me shësini, edhe me taf, me temifu të dajtë.
Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike vlerësojnë se shumë është shpenzuar për telefonat celular bie ndesh me situatën sociale në vend, por kur merret parasysh shekullin në të cilën jetojmë, vlera shpenzuar është reale. Ibrahim Regjepi megjithatë konsideron se jo të gjithë qytetarët shpenzojnë shumë të larta në telefon, por sipas tij bizneset janë ata që përdorin më tepër telefonin celular.
Kjo shifër e shpenzimeve nuk flet shumë për strukturën e shpenzuesve, meqense ne nuk mund të themi që këtë shpenzime ka dikush i cili nuk ka as 5 euro të hyra apo fitime gjatë vitit. Kështu që unë më shumë jam i bindur se më shumë shpenzime bëhen apo më shumë shfrytëzimet të rëndë në kategoritë qoftë biznesit apo qoftë strukturave të ndryshme intelektuale biznesore, sesa që bëhet fjalë për një pjesë mesatare.
Ndryshe në Kosovë veprojnë 4 operator mobil: Vala, IPKO, Z-Mobile dhe D3. Bazuar në të dhënat e autoritetit rregullator të telekomunikacionit, përveç rreth 200 milion euro që qytetarët kanë shpenzuar për telefoni mobile, edhe afër rreth 20 milion euro të tjera i kanë shpenzuar për telefoni fikse vetëm gjatë vitit të kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje shkurtë disa lajme. Në Gjenevë sot fillon takimi për krizën në Siri, mos pajtimet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë për zgjidhjen e krizës. Zyrtarët e Kosovës thonë se dialogu me Serbinë do të vazhdojë, ndërsa opozita vazhdon ta kundërshtojë atë. Banorët e Kosovës paguajnë shumë të mëdha për telefoni mobile dhe duket se kjo nuk korrespondon me gjendjen sociale dhe ekonomike. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.